Time, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 9 April 2024 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya kecelakaan di tol Jakarta Cikampek tewaskan 12 orang, pertemuan Jokowi Megawati usai lebaran masih samar, tim bulu tangkis Indonesia mulai berlatih menjelang kejuaraan Asia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, sebuah bus dan dua mobil terlibat kecelakaan di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek Rabu pagi. Akibatnya, dua mobil terbakar dan 12 meninggal. Rinciannya 7 laki-laki dan 5 perempuan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi meninjau langsung proses identifikasi korban di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dia menyebut kecelakaan bermula saat mobil dari arah Jakarta melaju ke arah timur dengan menggunakan jalur kontraflow. Mobil itu oleng dan menabrak bus relasi Bandung-Jakarta.
Tentang bagaimana kejadiannya masih di dalam proses penyelidikan, tetapi diperkirakan, ya, diduga kuat itu mobil Grand Max yang cenderung ke arah kanan. Karena ini jalurnya kontraflow dan Grand Max ini adalah dari arah Jakarta ke timur.
Akibat sempitnya jarak antar mobil, kendaraan di belakang ikut menabrak sehingga menyebabkan kedua mobil terbakar. Guna mengurai kemacetan di area kecelakaan, PT Jasa Marga mulai mengoperasikan jalur fungsional jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan segmen Sadang sampai Kutanegara arah Jakarta. Direktur Utama PT Jasa Marga Japek Selatan JJS, Charles Lendra menyebut jalur dibuka untuk kendaraan kecil atau golongan 1 non-bus. Sementara itu, Kementerian Perhubungan belum menerima laporan penyebab kecelakaan di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan ada faktor kelelahan dan kelalaian pengemudi.
Saya belum menerima laporan yang detail yang kilometer 58, tapi biasanya memang ketidaktaatan dari para pengguna tol. Biasanya mereka capek atau nunggu rest area atau setelah rest area. Terjadi kelelahan tertentu, ya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas selaku Komando Operasi Ketupat selama arus mudik dan balik lebaran tahun ini telah mengantisipasi setiap potensi kecelakaan. Tak hanya itu, Budi mewanti-wanti kepada pengelola jasa bus pariwisata untuk memastikan semua kendaraan sudah lulus uji kelaikan atau remcek. Menteri Budi juga telah berkoordinasi dengan seluruh Kapolres di daerah untuk menindak tegas para pelanggar. Salah satunya dengan memutar balik bus tak layak jalan. Saudara, Polri mencatat ada ratusan kecelakaan lalu lintas terjadi selama arus mudik lebaran tahun ini. Juru bicara Mabes Polri Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kecelakaan itu mengakibatkan puluhan orang meninggal.
Pada data kecelakaan lalu lintas yang perlu kami laporkan pada hari Minggu 7 April 2024, sebanyak 213 kejadian dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 39 orang luka berat, dan 267 orang luka ringan dengan kerugian material sebesar Rp539.350.000.
Juru bicara Mabes Polri Truno Yudo mengimbau pengendara roda 4 untuk rehat di rest area maksimal 30 menit. Bila penuh, pengendara bisa keluar menuju jalan arteri untuk beristirahat di beberapa titik. Pada arus mudik lebaran 2023, Polri mencatat ada 5.900-an kasus kecelakaan. Kejadian itu menghilangkan nyawa lebih dari 720 orang. Saudara, hasil analisis pengamat transportasi dari Pengamat Transportasi Indonesia MTI, Revi Petra Gradia, mengatakan penyebab utama kecelakaan yaitu kelelahan pengemudi. Itu sebab ia meminta pemerintah mengoptimalkan sarana dan prasarana peristirahatan pemudik untuk menekan kecelakaan.
Hal itu harus diantisipasi dengan oleh pemerintah maupun pihak kepolisian untuk menambah jumlah rest area ataupun tempat beristirahat. Karena hal ini sangat krusial untuk dilakukan sehingga masyarakat dapat mendapatkan akses untuk beristirahat. Selain itu juga perlunya himbauan selama perjalanan di beberapa titik untuk mengingatkan para pengendara untuk mereka dapat beristirahat.
pengamat transportasi Revi Petra Gradia menyoroti banyaknya para pemudik menggunakan sepeda motor membawa anak dan kelebihan kapasitas. Meski bahaya, ia menyebut kondisi itu disebabkan mahalnya tiket transportasi umum dan kapasitas yang terbatas. Dia berharap evaluasi penanganan arus mudik ini dapat menjadi perbaikan saat arus balik. Saudara Menteri Bahlil buka-bukaan soal realisasi investasi di IKN. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break.
Jalanan macet, gak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Saudara Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal rencana pertemuan dengan sejumlah tokoh negara saat Idul Fitri. Namun kepala negara memastikan bakal merayakan Idul Fitri di Jakarta.
Di Jakarta.
Banyakkan sholat istiqlal bareng sama
di Jakarta.
Sholat ini istiqlal, Pak.
Ini istiqlal, Pak.
Kurang lebih.
Sudah ada rencana silaturahmi sama siapa, Pak? Ada rencana silaturahmi beberapa tokoh.
Tidak ada rencana-rencana.
Ada open house, Pak?
Mengalir biasa aja.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagaimana pengakuan Sultan Hamengkubuwono X, Yogyakarta. Namun, kabar itu belum terrealisasi hingga kini. Belakangan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru menyebut rencana pertemuan Mega dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto usai Idul Fitri. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud berharap Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan tuntutan mereka terkait perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Chiko Hakim mengatakan salah satu tuntutan mereka yaitu meminta MK mendiskualifikasi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran karena diduga curang.
Harapan kami terkait dengan sidang putusan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tentunya adalah gugatan kami diterima dan sesuai dengan apa yang kami ajukan.
Kini Mahkamah Konstitusi sudah memulai rapat permusyawaratan hakim atau RPH usai menggelar sidang gugatan PHPU. Tujuannya untuk menentukan putusan dari seluruh proses sengketa. Hasil putusan ini akan diucapkan 22 April. Kita beralih ke informasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK didesak membenahi kondisi internal guna memperbaiki jumlah operasi tangkap tangan OTT yang merosot. Pada 2023 jumlah OTT mencapai 8 kasus, lebih sedikit ketimbang 2022 yakni 10 kasus.
Ya, ini menjadi tugas dari KPK untuk berusaha melakukan review kelembagaan, tidak hanya untuk menutupi kebocoran informasi, tetapi juga mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran etik sampai pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pegawainya. Jadi memang problem di KPK itu tidak sekadar problem di dalam penanganan perkara, tetapi harus dilakukan review secara menyeluruh.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Pukat UGM, Zainur Rohman meminta lembaga anti rasuah mengantisipasi kebocoran informasi yang diduga menjadi penyebabnya. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, menduga kebocoran informasi operasi senyap disebabkan adanya pegawai negeri sipil, PNS yang diperbantukan di KPK. Itu sebab dia mendorong Undang-Undang KPK direvisi kembali untuk mengembalikan independensi lembaga dan pembenahan SDM. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah akan mempercepat realisasi investor asing di Ibu Kota Nusantara IKN usai penetapan hasil sengketa Pilpres 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut saat ini realisasi sejumlah investasi asing belum berjalan.
Jadi mungkin tunggu begitu penetapan MK, KPU, baru kami akan mendorong percepatan realisasinya di IKN.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menambahkan, realisasi investasi terhitung ketika saat pembangunan sudah mulai dilakukan, bukan saat menyepakati komitmen. Saudara Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI memperkirakan tingkat keterisian atau okupansi hotel selama libur Idul Fitri tembus 80% secara nasional. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebut hal itu sesuai prediksi peningkatan pergerakan orang di libur Lebaran yang mencapai hampir 200 juta orang.
Kalau di sisi akomodasi itu sendiri, kalau kita perhatikan mungkin yang lebih akan efektif itu mulai dari Lebaran kedua sampai sepanjang cuti bersama itu.
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran memprediksi tingkat okupansi akan meningkat pada Lebaran hari kedua, yakni 11 April 2024. Seiring dengan itu, ia memproyeksikan penerimaan hotel turut terkerek. Meski begitu, peningkatan penerimaan tidak akan merata. Kota-kota tujuan pemudik yang ramai antara lain Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat hari ini untuk menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Lebaran akan jatuh pada 10 April 2024 besok. Prediksi itu sesuai dengan ketetapan Ormas Muhammadiyah yang telah mengumumkan lebih dahulu. Kita ke soal lain, terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Kodab 8 Intan Jaya pada kemarin siang. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Sebi Sambom, mengatakan kontak tembak terjadi selama 2 jam di pusat kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Baku tembak itu mengakibatkan 2 orang anak sekolah dasar tertembak, yakni Nepina Duitau berusia 6 tahun dalam keadaan kritis, dan Nardo Duitau berusia 12 tahun meninggal. Dia menuding penyebab baku tembak tersebut dipicu masalah politik antara pemerintah Indonesia dan orang Papua yang tak pernah diselesaikan kedua belah pihak. Sebi menambahkan jika Indonesia membiarkan ini terus terjadi, maka warga sipil akan terus menjadi korban. Kita ke berita mancanegara. Militer Israel mengeklaim telah menewaskan komandan Hizbullah melalui serangan udara di Lebanon kemarin. Dikutip dari AFP, pimpinan pasukan Ratuan Elit Hizbullah, Ali Ahmed Hussein, yang disebut tewas itu dituding telah mengomandoi serangan ke wilayah Israel beberapa bulan terakhir. Di lain pihak, Hizbullah mengonfirmasi salah satu pejuangnya yang diidentifikasi sebagai Ali Ahmed Hussein dan dijuluki Abbas Jafar telah terbunuh. Namun Hizbullah tidak memerinci informasi lebih detail termasuk lokasi atau waktu meninggal serta pangkat yang bersangkutan. Hingga kini korban dari serangan besar Israel ke Palestina mencapai lebih dari 33 ribu orang meninggal di Gaza. AFP juga memperkirakan konflik di perbatasan Lebanon telah menewaskan sekitar 360 orang. Kita ke informasi olahraga, klub Liga Inggris Everton disanksi pengurangan 2 poin karena terbukti melanggar aturan finansial yang berlaku di kompetisi kasta pertama di Inggris. Mengutip Antara, sanksi dijatuhkan Komisi Independen Liga Inggris karena Everton melanggar aturan keuntungan dan keberlanjutan atau PSR musim lalu. Ini bukan kali pertama, sebelumnya Everton sempat dihukum pengurangan 10 poin, tetapi berkurang jadi 6 poin setelah pengajuan banding. Dengan pengurangan itu, The Toffees terancam mendekati zona degradasi karena hanya mengoleksi 27 poin. Dari ajang tepok bulu, tim bulu tangkis Indonesia mulai latihan perdana di Ningbo, China kemarin. Latihan digelar menjelang kejuaraan bulu tangkis Asia 2024 9 hingga 14 April. Sejumlah pebulu tangkis yang berlatih antara lain ganda putra Fajarian. Kontingen merah putih berlatih selama 3 jam guna menjaga kebugaran sekaligus adaptasi dengan arena pertandingan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang polemik pemberian THR keagamaan kepada ojek online. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pejabat Kementerian Ketenagakerjaan sempat menyatakan pengemudi ojek online atau ojol serta kurir logistik berhak mendapat tunjangan hari raya atau THR keagamaan. Namun belakangan pernyataan itu diralat dan dinyatakan hanya imbauan bukan kewajiban perusahaan. Lantas bisakah pengemudi ojol mendapat THR? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Rangga Sugeri.
Para pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab maupun kurir logistik di tanah air gigit jari. Harapan mereka mendapatkan tunjangan hari raya atau THR lebaran sulit diwujudkan. Pekan lalu dalam konferensi pers, pejabat Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan pengemudi ojek online dan kurir logistik termasuk kategori pekerja yang berhak mendapatkan THR lebaran tahun ini. Itu disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri. Belakangan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meralat pernyataan itu. Ia mengatakan, ojol dan kurir logistik tidak termasuk golongan pekerja yang wajib mendapatkan THR sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016. Itu disampaikan Ida Fauziah dalam rapat kerja dengan DPR.
Saya kira mungkin kalau kita mau lebih jauh lagi, saya kira mungkin kita butuh aturan tentang pelindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang apa pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan.
Ida mengatakan selama aturan itu belum direvisi, pemerintah hanya bisa mengimbau pemberian THR kepada ojol dan kurir logistik. THR 2024 untuk ojol juga tidak harus berupa uang, tapi juga bisa berupa barang. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI merespon pernyataan pemerintah bahwa pengemudi ojol dan kurir logistik tidak termasuk golongan pekerja yang berhak mendapatkan THR. Ketua SPAI Lili Pujiati mengatakan, pernyataan itu memperlihatkan pemerintah lepas tangan terhadap kesejahteraan para pengemudi ojek online dan kurir logistik.
Pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan itu sangat merugikan pengemudi ojol dan kurir yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang THR yang mengatur THR bersifat wajib, dibayarkan, penuh, tidak dicicil dalam bentuk uang. Nah, jadi THR bukan tergantung dari kebijakan masing-masing aplikator yang berencana memberikan insentif, bonus, dan diskon.
Kini Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewajibkan aplikator ojek online dan kurir logistik supaya membayarkan THR paling lambat H-7 Lebaran. Di lain pihak, saudara, tuntutan itu diabaikan oleh dua perusahaan ojek online di Indonesia, yaitu Gojek dan Grab. Mereka tidak akan memberikan THR berupa uang kepada pengemudi mitra. Gojek akan menggantikan THR dengan program swadaya mudik, bazar swadaya, hingga mega kopi darat halal bihalal. Sedangkan Grab Indonesia akan memberikan insentif khusus lebaran bagi pengemudi mitra di hari pertama dan hari kedua lebaran. Sementara itu, Ketua Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR, Feli Estelita, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja, baik dari buruh hingga ojek online, untuk mendapatkan THR 2024. Feli mengatakan ojol termasuk juga dalam mitra yang telah berkontribusi terhadap perusahaan, sehingga layak untuk diberikan THR.
Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memastikan seluruh pekerja atau buruh mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun 2024. Poin kedua, Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memasukkan pekerja dengan status kemitraan seperti pekerja platform digital termasuk pengemudi ojek online sebagai pekerja yang berhak menerima THR.
Demikian laporan khas KBR yang disusun Rangga Sugeri. Saya Agus Lukman.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita awali dari Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI akan memprioritaskan pemulihan layanan bantuan hukum usai kantornya terbakar. Kebakaran kantor LBH YLBHI di Jakarta Pusat terjadi Minggu malam. Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan kebakaran itu menghambat timnya dalam konsultasi hukum dan pelayanan lain terhadap masyarakat.
Kebakaran akan mempengaruhi tentu ya sementara kantor kami tidak bisa beroperasi karena harus diperbaiki ya. Dan kami mencoba akan melakukan berbagai upaya untuk segera memulihkan layanan kepada masyarakat gitu. Karena kami juga tidak mau layanan kepada masyarakat, para pencari keadilan, para orang yang mau konsultasi masalah hukum terganggu. Jadi prioritas kami adalah memulihkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin ya dan buta hukum gitu.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan penyebab kebakaran masih diidentifikasi Puslapfor Mabes Polri, itu sebab kantor masih belum bisa diakses dan dipasang garis polisi. Kata dia, api pertama kali muncul dari pendingin udara di lantai 2 yang meledak. Api merembet ke dalam dan menghanguskan 4 ruangan. Kejadian ini menyebabkan satu petugas pemadam kebakaran meninggal akibat sesak napas saat bertugas.
Ya biasanya di tempat-tempat wisata dan lain-lain, pokoknya kalau ada yang ngepro di tempat parkir atau warung, laporkan aja, oke? Nanti tak tindak lanjut ya.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengklaim tidak ada laporan pelanggaran pemasangan tarif oleh konsumen saat Idul Fitri tahun lalu. Ia menegaskan libur lebaran harus menjadi momentum penggerak ekonomi rakyat. Pemkot memprediksi ada 9 juta kendaraan pemudik yang melintasi atau menuju Kota Solo. Saudara, puluhan ribu pemudik tiba di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Selengkapnya simak laporan kontributor KBR.
Hingga malam ini jumlah kedatangan penumpang di stasiun Daop 3 Cirebon sampai H-2 Lebaran terus meningkat setiap harinya dengan rata-rata lebih dari 10.000 penumpang per hari. Jumlah kedatangan penumpang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan mengingat tiket kereta api dari Jakarta ke Cirebon masih banyak tersedia. Secara total, dari tanggal 31 Maret sampai 8 April, sebanyak lebih dari 71 ribu penumpang telah tiba di stasiun wilayah Daop 3 Cirebon. Sementara, jumlah tiket yang sudah terjual selama masa angkutan lebaran H-10 sampai H-10 sebanyak 102.516 tiket. Dengan rincian 5 stasiun yang terbanyak naik penumpangnya, yaitu stasiun Cirebon, Cirebon Perujakan, Brebes, Jatibarang, dan Hargelis. Dari stasiun Cirebon Kejaksaan, Frans Mokalu, KBR.
Kita ke Jawa Timur, Polres Malang mengidentifikasi belasan titik rawan di sepanjang jalur menuju objek wisata pantai di kawasan Malang Selatan. Kepala Polres Malang, Putu Kolis Ariana mengatakan, telah memasang papan imbauan untuk pemudik dan wisatawan yang melintas maupun menuju objek wisata pantai sebagai bentuk mitigasi.
Setelah kami lakukan survei ke jalur pantai Malang bagian selatan, ini ada 13 titik mulai dari perbatasan Gondang Legi Bantur sampai dengan pantai Balai Kambang. Ada 13 titik kerawanan yang kami pasang rambu tambahan, rambu peringatan. Pasang gigi 1, kurangi kecepatan, jalan bergelombang, tanjakan, tikungan tajam, jalan menyempit seperti itu.
Kapolres Malang, Putu Kolis Ariana menambahkan, seluruh polsek telah diberi perlengkapan tambahan seperti sekop, cangkul, dan gergaji. Tujuannya sebagai alat bantu petugas jika terjadi bencana alam seperti longsor dan pohon tumbang. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.